Bratia a sestry, iba pred niekoľkými dňami alebo týždňami sa skončilo zasadanie generálnej konferencie a my prostredníctvom týchto obrázkov a zvukov sa vám snažíme preniesť čas toho, čo sme prežili pri zasadaní generálnej konferencie. Mať možnosť vidieť celosvetovú rodinu, aspoň tak v kocke, raz za čas dohromady je úžasná vec. Vidieť prežívanie viery, vidieť tie rôzne kultúry a zdieľať spoločné myšlienky. Jedna z najdôležitejších myšlienok alebo ideí, ktorým veríme, je návrat Ježiša Krista na túto zem. Pri každej generálnej konferencie zaznieva myšlienka, kiež by toto už bolo posledné zasadanie generálnej konferencie. A pamätám si, ako jedna myšlienka sa ma tak dotkla alebo oslovila, a nie len mňa, ale množstva zúčastnených. Brat Bediako, tajomník generálnej konferencie, dostal niekoľko týždňov pred zasadaním telefonát, v ktorým mu jeden človek hovoril, prosím ťa, nehovorte znovu, že to bude posledné zasadanie generálnej konferencie. Nebuďte trapný. A on hovoril, a ja som mu musel slúbiť, že to povieme znovu. A keď povedal túto myšlienku, tak celá hala sa roztlieskala na znamenie súhlasu. Stále veríme. Veríme, že Ježiš Kristus príde naozaj skoro. Veď aj preto sme adventisti 7. dňa. Bratia a sestri, ja by som dnes s vami chcel otvoriť túto tému a zamyslieť sa nad tým, čo je v názve našej cirkvi a čomu stále veríme. Pred niekoľkými rokmi prebiehala jedna evangelizácia na Cookových ostrovoch. Jeden večer kazateľ hovoril o tom, čo nazývame blahoslavená nádej, o tom, že Ježiš Kristus sa čoskoro vráti. A všimol si pri svojej prednáške, ako jednej žene stekajú slzy po tvári. A tá istá žena prišla za ním po prednáške a prosila ho, aby sa modlil za jej dve deti. A potom ho pozvala na druhý deň na obed. Kazateľ miestneho zboru prišiel na druhý deň za ním na aute. A keď cestou vyšli spolu do tej rodiny, tak ten evangelista sa pýta, mohol by si mi niečo povedať o tej rodine? Kazateľ sa na chvíľku odmlčal a potom povedal, vieš, asi pred 5 rokmi manžel tej sestry išiel chytať na člne ryby. Povedal, že bude len krátko. Ale prešlo 5 rokov a on sa ešte nevrátil. Dlho ho hľadali, ale jedine, čo sa po ňom našlo, bol čln, v ktorom išiel loviť ryby. Tá žena strávila celé hodiny sedením na mieste, kde našli jej manžela s vierou, že uvidí svojho manžela. Po obede tá žena ale znovu rozprávala celý svoj príbeh. Rozprávala ho na požiadanie toho evangelistu. Nikto z počúvajúcich nezostal so suchými očami. Na záver sa obrátila k ukazateľovi a hovorí, chcem sa ťa niečo spýtať. Už tak dlho čakám na návrat Ježiša Krista. Môžem ešte veriť jeho sľubu. Môžem ešte čakať ďalej. Kazateľ otvoril slovo, Božie slovo a čítal známe verše. Nech sa vám srdce nestrachuje. Verte v Boha a verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby tak nebolo, či by som vám povedal, že prídem pre vás, aby ste aj vy boli tam, kde som ja? Ja prídem a poberiem vás k sebe. A nakoniec otvoril ešte inú časť Božieho slova a dodal. Pridržajme sa neochvejne vyznanie nádeje, lebo verný je ten, ktorý dal to zasľúbenie. Lebo ešte máličko a príde Pán, ktorý má prísť a nebude meškať. V každom zhromaždení veriacich a tých, ktorí očakávajú na príchod Pána Ježiša, sa stretávajú ľudia s rôznymi nádejami a s rôznymi situáciami. A tak je možné, že aj medzi nami je tu niekto, kto prežíva svoje sklamanie. Určitú bolesť. Možno tia života, okolnosti, ktoré do jeho života prichádzajú, sú príliš silné. A možno pod vplyvom toho sa stráca aj viera v to, že sa to vyrieši takým spôsobom, ako to Ježiš zaslúbil. A žiaľ, že niektorí z nás sa stávajú cynickými voči tomuto posolstvu, pretože hovoria, už tak dlho čakáme a čo sa vlastne deje? Nič. Dokonca a niektorí kazatelia z našej cirkvi sa rozhodli už nepokračovať v hlásaní tohto posolstva. Každý z nás už čaká roky. Ja sa pamätám, že je to už čosi viac ako 40 rokov, čo som si prvýkrát uvedomil, že naša cirkev hlása túto zvesť. A bol som ešte vtedy malé dieťa. Postupom som si uvedomoval, že je to naozaj dôležité. A táto téma sa mi ujasňovala. Ale ani ja som si nepredstavoval, že si založím rodinu, že budem mať deti a že sa dožijem 50 rokov. A možno ani vy ste si nepredstavovali, že vychodíte školu, že nie len, že budete mať svoju rodinu, ale že budete mať aj svoje vnúčata. Ale chcem vám povedať v krátkosti svoje osobné vyznanie, v ktorom verím, že sa k nemu pridáte. Napriek tomu, že už čakám ja osobne 50 rokov, nie som ochotný to vzdať. Nie som sklamaný a nie som rozčarovaný. A som ochotný kedykoľvek a komukoľvek o tom hovoriť, že Ježiš Kristus príde. Nakoniec, povedzte, keby nebolo tejto nádeje, čo by sme mali v živote? Prečo by sme žili a o čom by sme hovorili? Keby sme išli v histórii dozadu a dostali sa do čias, kedy sa mal narodiť Ježiš Kristus, alebo do čias, kedy sa už narodil a ľudia si to nie celkom uvedomovali, a mali by sme možno chodiť po Jeruzaleme a pýtať sa ľudí, či veria, že príde Mesiáš, tak každý z nich by odpovedal úplne jednoznačne. Bolo to dokonca v tradícii toho národa, v tradícii izraelského národa, že verili, že Mesiáš naozaj príde. Ale keď sa Ježiš Kristus narodil, tak my čítame len o niekoľkých ľuďoch. Tak správe Evanielia v Lukášovom Evanieliu je zaznamenané, že muž menom Simeon očakával potešenie Izraelovo. A dočkal sa. A takisto jedna veľmi stará žena rozprávala o neho všetkým, ktorí očakávali vykúpenie Jeruzalema. Títo ľudia boli presvedčení o tom, že Mesiáš príde. A nevzdávali sa svoje nádeje. A títo ľudia sa dočkali. Ale v tom istom národe žili iní ľudia. Kňazi, zákonníci, farizei, ktorí napriek tomu, že tú správu už veľmi dlho počúvali a kedysi jej zrejme aj verili, sa stali voči tomu cynicky. A prestali veriť. A žiaľ, že sa to odrazilo aj na ich správaní. Odrazilo sa to na situácii v cirkvi, v tej Božej cirkvi, ktorá vtedy existovala. Keď prišiel Ježiš Kristus na túto zem, tak hovoril o tom, že sa vráti. A hovoril o tom na mnohých miestach a dokonca rozprával celé state o tom, akým spôsobom sa máme na to pripraviť a čo by sme mali urobiť. A tak prosprával niektoré podobenstva, ktoré hovoril, alebo ktoré mali vyjadriť, ako to bude v dobe jeho návratu na túto zem. A jedno z tých podobenstiev je zaznamenané v Evanjeliu Matúša v 25. kapitole vo veršoch 45 až 53. Evanjelium podľa Matúša, 24. kapitola. Budem čítať od verša 45. Ako sa správa verný a prezieravý sluha, ktorého pán poveril, aby sa staral o ostatné služobníctvo? Ak pán pri svojom príchode zistí, že verne splnil zverené povinnosti, pochváli ho a urobí ho správcom celého svojho majetku. Ale nesvedomitý sluha by si mohol pomyslieť, pán ako si dlho nechodí. A začal by týrať svojich spolusluhov a hodovať s opilcami. Tu sa pán nečakane vráti a potrestá ho ako najväčšieho podvodníka. Vyženie ho tá, kde bude plač a škrípanie zubami. Ježiš Kristus hovoril, že podobným spôsobom, ako ľudia čakali a predsa nečakali príchod Ježiša Krista na túto zem, ten prvý príchod, podobným spôsobom to bude aj pri druhom príchode. Boh svojej cirkvi zveril určité úlohy, spravil ich správcami hodnot, ktoré im odovzdal. Ale ľudia v jeho cirkvi v minulosti aj dnes sa rôznym spôsobom správajú k týmto hodnotám. A tak niektorých nazýva správnymi správcami alebo správnymi sluhami a niektorých nesprávnymi alebo zlými. Čo sa stalo, že títo ľudia, tí nesvedomití sluhovia, nesplnili svoju úlohu? Aký bol ich problém? Prestali veriť. Oni prestali veriť, že ten majster naozaj príde. Alebo sa dokonca domnievali, že majú príliš veľa času a že bude ešte dosť času na to, aby zmenili svoje správanie. Že teraz ešte môžu užívať, môžu nerešpektovať to, čo hovoril ich pán. Ale príchod ich zastihol nepripravených. Bratia a sestry, mohlo by sa stáť aj dnes, že dlhé čakanie na príchod Ježiša Krista ovplyvní naše správanie, ovplyvní naše vzťahy. Mohlo by sa stáť, že nás to nejakým spôsobom, že sa nás to nejakým spôsobom dotkne. Alebo skúsme si tú otázku položiť z druhej strany. Prekvapujú vás problémy, ktoré máme v cirkvi? Prekvapuje vás to, že takmer v každej rodine, v každej skupinke, v každom zbore, v každom združení, únii a tak ďalej, sú určité problémy, ktoré nás rozdeľujú? Že napriek tomu, že sme veriacimi ľuďmi, sa objavujú určité problémy alebo ťažkosti, ktorými si navzájom spôsobujeme konflikty a problémy. A tak sa nazývame rôznymi menami. Niektorých nazývame liberálmi, niektorých nazývame konzervatívcami a niekedy používame aj iné mená. A diskutujeme o tom, či naša bohoslužba je správna, či nie je príliš strnulá. A diskutujeme o tom, čo by sme mali nosiť oblečené. A diskutujeme o tom, čo by sme mali jesť. A často nás to veľmi rozdvojuje. A niekedy veľmi banálne problémy až nenormálnym spôsobom rozdelia zbor. A tak som počul skúsenosť, ako sa jeden zbor rozhádal na tom, či kúpiť mikrofóny alebo nie. A pretože to nemohli vyriešiť a ten spor narástol, tak to musela riešiť polícia. Často trávime čas v dokazovaní toho, čo by malo byť alebo nemala byť pravda. A veľmi často sú to len naše názory. Bratia a sestry, je možné v takejto situácii veriť, že ešte stále čakáme príchod Ježiša Krista, že to najdôležitejšie, čo v našej viere je, je túžba potom, aby sa Ježiš Kristus vrátil? Brat Paulsen napísal jednu knihu. Tá kniha má názov Nech tvoj život svieti. Nech tvoj život tak svieti. A v tej knihe urobil nasledujúcu výzvu a dovolte, aby som vám tú výzvu prečítal. Prebehlo už veľa času a my stále nie sme doma. Nemôžeme sa však stať nedbanliví a nevšímaví. My sme zaviazaní cirkvi, ktorá je Kristovým telom, podopierať ju a posilňovať celé telo, túto medzinárodnú rodinu. Ja sa zavezujem urobiť všetko, čo môžem, aby sa stala milujúcou komunitou, v ktorej sa podporujeme navzájom, starajúc sa jeden o druhého. Potrebujeme byť pozdvihnutí našim pánom a snažiť sa žiť aktívny život v poslušnosti jemu. Potrebujeme usporiadať na naše životy hodnoty a rozhodnutia osobne i v cirkvi na tomto základe. Tak sa toho pevne držme. A postupujme spolu, aby sme mohli dokončiť našu úlohu. Bratia a sestry, Ja by som si veľmi prial, aby v našej cirkvi sme nehovorili o tom, že kto k akému názorovému prúdu patrí. Alebo kto patrí k akej skupine. Aby sme sa nerozdeľovali tak, ako sme to počuli do poludnia, ako sa v niektorých častiach tohto sveta rozdeľujú na bielých alebo čiernych, na Hutuov alebo Tucov. Ja som rád, že v našej republike nenastalo rozdelenie, že hovoríme o Slovákoch, Čechoch alebo Moravákoch. Že toto rozdelenie si neuvedomujeme. Ale nedovolme, aby sa medzi nás dostal akýkoľvek iný druh rozdelenia, ktorý ukazuje, že niečomu inému veríme. Alebo že niečo iné je dôležité v našom živote. Hovorme predovšetkým o tom, že sme Božie deti, všetci, bez rozdielu. A že to, čo je pre nás najdôležitejšie, je práve viera v návrat Ježiša Krista. Dovolte, aby som vám pripomenul jeden známy príbeh z Božieho slova. Je zaznamenaný u Jána v 11. kapitole. Ten príbeh začína tým, že Lazar, priateľ Ježiša Krista, ochorel. A tak prichádza posol, ktorého poslali jeho dve sestry Mária a Marta. A ten posol oznamuje Ježišovi Kristovi: tvoj priateľ Lazar ochorel. Je to vážne. A Ježiš sa otočil k tomu poslovi a hovorí: tá choroba nie je na smrť. A tomu poslovi sa to páčilo, to bola dobrá odpoveď. A tak sa tešil, že na druhý deň sa vráti do Betánie a povie Márii a Marte: nemusíte sa báť, tá choroba nie je na smrť. A tak sa posol otočí, vracia sa späť. Ale keď prichádza do Betánie, počuje plač. A tak si hovoril, to nemôže byť plač za Lazarom. Lazarovi sa určite nemohlo nič zlé stáť, to asi zomrel niekto druhý. Ale keď prišiel do Betánie, tak sa dopočul, že Lazar zomrel. A Mária, ktorá ho zbadala prvá, prišla k nemu a hovorí: prišiel s tebou aj Ježiš? A Marta, keď videla, že je sám, tak sa pýta: a čo povedal? Čo povedal Ježiš? Posol vedel, ako tieto dve ženy mali radi Ježiša Krista, aký bol medzi nimi vzťah. A tak sklonil hlavu k zemi, pozbieral všetky síly v sebe a povedal, že tá choroba nie je na smrť. Bratia a sestry, v tejto chvíli sa tie dve ženy stretli s najväčším protikladom vo svojom živote. Človek, ktorého milovali, ktorému dôverovali a na jeho slove viseli, povedal, že tá choroba nie je na smrť. A ich brat bol mŕtvy. Tento človek dovolil, aby sa jeho slovo stalo nedôveryhodné. O ďalšie dva dni neskôr Ježiš Kristus povedal svojim učeníkom: poďme do Betánie. Náš priateľ Lazar zaspal. A učeníci hovorili: ak zaspal, tak vstane, ak je chorý, tak ozdravie. Ale Ježiš Kristus si uvedomoval, že oni nechápu jeho slova, tak im musel povedať, že Lazar zomrel. A tak učeníci idú so svojim pánom do Betánie a keď prichádzajú prvá, ich zbadala Marta, pribehla k Ježišovi a hovorí: páne, keby si tu bol, tak sa to nestane. A Ježiš zobral Martu, zobrali jej sestru Máriu a spolu plakali. A potom išli k spolu k hrobu a Ježiš spravil niečo zvláštne. Prišiel k hrobu, nechal odvaliť kameň a hovorí: Lazar, vstaň! A Lazar vstal. Bratia a sestry, Ježiš Kristus nielenže naplnil ich očakávanie, on tie očakávanie prekonal. Ale Ježiš Kristus dovolil, aby ľudia mali pochybnosti. A on sa nesnažil v určitom čase hneď odstrániť pochybnosti. A podobne je to dnes, aj dnes. Ježiš Kristus dovolí, aby sme mali pochybnosti. A on ich ešte neodstránil. Ale nemusíme sa báť. Ježiš Kristus nie len odstráni tie pochybnosti, on ich aj prekoná. Počas vlády ugandského prezidenta Idi Amina bolo unesené francúzske lietadlo, na palube ktorého boli hlavne izraelskí pasažieri. To lietadlo po unesení pristalo v hlavnom meste v Kampale a vlády krajín Francúzska a Izraela žiadali, aby boli vydaní pasažieri späť a mnohé ďalšie krajiny protestovali a pridali sa k tomuto protestu aj Spojené národy. Ale čím viac krajín sa pridávalo k tomuto hlasu, tak tým bol Idi Amin viac nervózny a vyhrážal sa, že ak nebudú splnené jeho podmienky, takže všetci rukojemníci budú popravení. Idi Amin žiadal, aby namiesto týchto pasažierov, ktorých bude on ochotný potom vydať, boli prepustení všetci palestínski väzni z izraelských väzníc. Dokonca stanovil dátum, do ktorého, ak nebudú splnené jeho podmienky, všetci rukojemníci budú popravení. Vláda Izraela vyslala špiónov do Kampaly. Títo špióni mali pozorovať, čo sa deje na letisku a v jeho okolí, akým spôsobom sa správa prezident Amin. A po určitom čase, keď sa vrátili, tak bol stanovený určitý akčný plán. Bol vytvorený záchranný tým, ktorý dostali jasné inštrukcie. Z Južnej Afriky odštartovali dve lietadlá na palube, ktorých bol v jednom lietadle bol záchranný tým a v druhom čierny Mercedes a Land Rover. Bez problémov tieto obidve lietadlá prestali na letisku Entebbe v Kampale. A z lietadiel vyšli obidve vozidlá, ktoré boli pre obsluhu letiska veľmi známe. Bol to Mercedes, ktorý bol rovnaký, alebo takmer rovnaký, ako prezidentov Aminov Mercedes so štátnou vlajkou a s armádnym erbom. A vnútri sedel človek, ktorý sa nápadne podoroval na prezidenta Amina. A do druhého Land Roveru si sadol záchranný tým. Keď prišli k letničnej hale, vojaci zasalutovali a dvere sa otvorili. Dostali sa až k samotným rukojemníkom a na príkaz domnelého Amina boli rukojemníci prepustení a behom 10 minút sedeli v lietadle a zakrátko obidve lietadlá vzlietli a za niekoľko hodín pristáli na jednom z izraelských letísk. Bratia a sestry, viete si predstaviť, aká radosť zavládla na tom letisku? Viete si predstaviť radosť tých ľudí, ktorí sa vrátili domov, ktorí už strácali nádej, že prežijú? Viete si predstaviť radosť tých ľudí, ktorých doma čakali, ich príbuzných a celého národa? Viete si predstaviť, aká úžasná radosť to musela zavládnuť? My všetci sme rukojemníci. Rukojemníci hriechu. Už dlhé roky. Ale v Božom slove je úžasná správa. Záchranný tím je už na ceste. Záchranný tím vedený Immanuelom, našim pánom a králom, je pripravený, aby nás vyslobodil. Ježiš Kristus nepotrebuje nejakú kamufláž, nemusí nič robiť v tajnosti. On dokonca nechal napísať vo svojom slove, uvidí ma každé oko, uvidí ho každé oko. Sme takmer na konci našej cesty. Možno prežívame sklamanie, bratia a sestry, ale nevzdávajme to. Možno prežívame určitú bolesť vo svojom živote, ale nevzdávajme to. Možno máme otázky, na ktoré nie je odpovede v súčasnosti, ale nevzdávajme to. Možno niekto z bratov a sestier nás zraňuje. Možno prežívame to, čo mu nerozumieme. Ale nevzdávajme to. Dnes ešte stále Ježiš Kristus pozýva ľudí do svojho kráľovstva. A pozýva tých, ktorí sa chcú zúčastniť na tom pláne záchrany, aby tým druhým rozprávali, že Ježiš sa vráti. Sme pripravení? Sme pripravení stať sa súčasťou tejto pomoci, tejto záchrany. A napriek času, ktorý prebehol, a napriek okolnostiam, ktoré prežívame vo svojom živote, sme pripravení hovoriť každému o tom, že to najdôležitejšie v našom živote je návrat Ježiša Krista? Ježiš povedal, prídem skoro. Bratia, sestry, kiež odpoveď všetkých nás je, amen. Príď, Pane Ježiši.